Η μείωση του ποσοστού ανεργίας για τον μήνα Ιούλιο και τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η ανεμική αύξηση των μισθών στην Αυστραλία, καθώς και το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας στις αγορές το 2017, θα είναι μερικά από τα θέματα της σημερινής οικονομικής αναφοράς. Η επιμέλεια ανήκει στον Σπύρο Απαστεφάνου. Σπύρο, να αρχίσουμε από το ποσοστό ανεργίας, το οποίο υποχώρησε για τον μήνα Ιούλη, αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το διαβάζει και να το ερμηνεύει κανείς αυτό το στοιχείο, αυτό το ποσοστό.
Ακριβώς, Θέμη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό ανεργίας για το μήνα Ιούλιο υποχώρησε στο 5,7%, μειωμένο κατά 0,1%. Κάτι που αξίζει όμως να αναφέρουμε είναι ότι το προηγούμενο μήνα μειώθηκαν κατά 45.000 σχεδόν οι θέσεις μόνιμης εργασίας, ενώ εντυπωσιακή αύξηση παρατηρήθηκε στις θέσεις μερικής απασχόλησης. Χαρακτηριστικά ξεπέρασαν τις 70.000. Είναι ένα θέμα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, καθώς φαίνεται να αλλάζει το εργασιακό περιβάλλον για όλους αυτούς που αναζητούν εργασία στη χώρα μας. Το καθεστώς μερικής απασχόλησης παγιώνεται, καθώς αντιπροσωπεύει ουσιαστικά το 31% του συνόλου των απασχολούμενων στη χώρα μας. Πάντως, η αύξηση των θέσεων εργασίας, έστω και μερικής απασχόλησης, για το γύρο ουσιαστικά είναι θετική. Είναι του δόγματος λιγότερες ώρες δουλειά, δουλειά όμως για όλους.
Ναι, να ακούσουμε την γερουσιαστή κυρία Κάς.
I am pleased to see that employers are still putting up their hands and saying we want to create jobs, we want to employ people, even if that is on a part-time basis. But as I said, you know, so many people make the choice to work part-time. Students, those with caring responsibilities, those transitioning to retirement.
Θέμη, αυτά τα αποτελέσματα, ακούσαμε και την Κυριακά, προκάλεσαν και την ανατίμηση του Αυστραλιανού νομίσματος, το οποίο ανταλλάσσονταν στα 77 σέντς του δολαρίου ΗΠΑ το πρωί.
Με άλλα λόγια, ανέβηκε η τιμή του Αυστραλιανού δολαρίου εναντί του Αμερικανικού νομίσματος και το θέμα της υποαπασχόλησης στο Ρασπύρο είναι γενικότερα αρκετά σοβαρό.
Ακριβώς, γιατί τα ποσοστά του αυξάνεται συνεχώς. Με το όρο υποαπασχόληση αναφερόμαστε στο εργατικό δυναμικό που, αν και επιθυμεί να δουλέψει περισσότερο, εργάζεται, αλλά δεν του δίνεται ευκαιρία να το κάνει. Σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές, το ποσοστό της υποαπασχόλησης στη χώρα μας εκτιμάται στο 8%. Και αν σε αυτό το ποσοστό αθροίσουμε και το επίσημο ποσοστό ανεργίας, καταλήγουμε στο 14%. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οικονομία μας, στη δημιουργία δηλαδή μόνιμων θέσεων εργασίας, το επεσήμανε και ο αρμόδιος για θέματα απασχόλησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Brendan O'Connor.
Too many Australians are unable to find sufficient work to make ends meet. We have the highest underemployment in our history. We have 1,067,000 Australians looking for more work, but cannot find it.
Τώρα, Θέμη, το λέμε αυτό διότι ακόμα και η αξιοπιστία του τρόπου εκτίμησης της ανεργίας από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έχει γίνει επανειλημμένα στόχος αρνητικής κριτικής. Αρκεί να αναφέρουμε ότι ο καθένας από εμάς, αν εργάζεται έστω και μία ώρα την εβδομάδα, δεν προσμετράται ως άνεργος από το μοντέλο που χρησιμοποιεί η κρατική υπηρεσία.
Τώρα να πάμε στον ομογενή γερουσιαστή από την Νότια Αυστραλία, Σπύρο, τον Νίκο Ξενοφών, ο οποίος δήλωσε ρητά ότι δεν προτίθεται να στηρίξει τις μειώσεις των κρατικών δαπανών, τις οποίες θα καταθέσει η κυβέρνηση τον ερχόμενο μήνα με σκοπό την επανεμφάνιση πλεονάσματος στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.
Ναι, Θέμη, ο γερουσιαστής έθεσε ως προαπαιτούμενο την έβρεση μιας λύσης για να σωθεί η εταιρεία παραγωγής χάλιβα Atrium, η οποία τελεί υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης, με 6.000 παρακαλώ θέσεις εργασίας να βρίσκονται ουσιαστικά στον αέρα. Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία εδώ και ένα χρόνο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς παρουσίαζε χρεωστικό έλλειμμα της τάξης των 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Τώρα, Σπύρο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το επίπεδο της ανεργίας επηρεάζει και την αύξηση των μισθών που τα τελευταία χρόνια είναι ουσιαστικά μηδενική.
Ναι, είναι γεγονός το επίπεδο μισθών έχει αυξηθεί ελάχιστα. Και όταν μιλάμε για αυξήσεις.
Ή καθόλου.
Ναι. Και η σημασία, όταν μιλάμε για αυξήσεις, εννοούμε τις πραγματικές που υπερβαίνουν την ανάλογη αύξηση των τιμών σε αιτήσια βάση, δηλαδή του πληθωρισμού. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια βελτίωση της αγοραστικής δύναμης του μισθού μας, καθώς η αύξηση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την άνοδο των τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες που καταναλώνουμε. Τώρα, τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας αναφέρουν ότι οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα ήταν μόλις το 2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το δημόσιο καταγράφηκε στο 2,4%. Εκεί που παρατηρήθηκε μια αισθητή άνοδο είναι στο επίπεδο των μπόνους που παρέχονται από ιδιωτικές εταιρείες, αν και αυτό το δεδομένο δεν λαμβάνεται υπόψη από τη Στατιστική Υπηρεσία. Ο κλάδος εστίασης είναι εκείνος με τις μικρότερες αυξήσεις σε αιτήσια βάση, όπως επίσης και αυτός του εξορυκτικού τομέα. Αλλά και τομείς όπως αυτός των κατασκευών, που πολλούς θεωρείται ο καθοριστικός της εχώριας ανάπτυξης, παρουσίασε μικρή, πάρα πολύ μικρή άνοδο. Τώρα, το ποσοστό υποαπασχόλησης βάζει σίγουρα φρένο στην αύξηση των μισθών, καθώς και ο χαμηλός πληθωρισμός, καθώς θεωρείται ο βασικός οικονομικός δείκτης που καθορίζει και για την αναπροσαρμογή του βασικού μισθού και κατ' επέκταση είναι αυτός που επηρεάζει και όλα τα μισθολογικά κλιμάκια.
Πάντως, Σπύρο, η οικονομία της Αυστραλίας παραμένει μεταξύ των λίγων χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο που συνεχίζουν να έχουν την αξιολόγηση του αποκαλούμενου τριπλού Α.
Ναι, είναι γεγονός, καθώς μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης, η Moody's, έκρινε ότι τα κρατικά ομόλογα της Αυστραλίας θεωρούνται ως απολύτως ασφαλή για τους επενδυτές. Στη γλώσσα των οικονομολόγων, αυτό μεταφράζει με την βαθμολογία των τριών A. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Αυστραλιανή οικονομία, καθώς σε ένα ιδιαιτέρως ανασφαλές οικονομικό περιβάλλον, όπου τα χαμηλά επιτόκια, αν όχι τα αρνητικά, θεωρούνται δεδομένα, τα κρατικά ομόλογα της χώρας μας θεωρούνται απολύτως ασφαλή. Βέβαια, αυτό ισχύει για το συγκεκριμένο οίκο αξιολόγηση, διότι ένας άλλος, ο Standard & Poor's, μόλις ένα μήνα πριν είχε υποβαθμίσει την άριστη μέχρι πρότινος αξιολόγηση της Αυστραλίας κατά μία βαθμίδα. Αιτία, το μεγάλο ιδιωτικό χρέος των Αυστραλών, καθώς και το εύθραστο αποτέλεσμα των πρόσφατων ομοσπονδιακών εκλογών.
Και να ολοκληρώσουμε, Σπύρο, με μια είδηση από την Ελλάδα, καθώς δειλά-δειλά είναι η αλήθεια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων προαναγγέλει έξοδο στις διεθνείς αγορές για το 2017. Βεβαίως, το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί.
Το είδαμε την άνοιξη του 2014, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. Όσοι αποφάσισαν τότε να επενδύσουν σε ελληνικά ομόλογα, βγήκαν χαμένοι. Τελευταία, κάποιες μεγάλες αμερικανικές κυρίως τράπεζες κανασκέπτονται το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στο ορατό μέλλον στα ελληνικά ομόλογα. Από τι θα εξαρτηθεί αυτό? Από τις κινήσεις της Αποθεματικής Τράπεζας της Αμερικής και από τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των πιστωτών μας. Τώρα, πόσο αξιόπιστη είναι μια οικονομία όταν τελεί υπό το καθεστώς του capital control? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Θα μπορούσαν όμως τα ελληνικά ομόλογα, υπό προϋποθέσεις, με τις ανάλογες εγγυήσεις από τους πιστωτές μας, να αποτελέσουν μια επενδυτική επιλογή για υψηλές αποδόσεις.
Και με αυτές τις επισημάνσεις ολοκληρώνουμε, Σπύρο, την οικονομική αναφορά. Μένεις κοντά μας για τη συνέχεια.